რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამით სახამოს თავისუფლებით, რომელსაც სალომე ასათიანი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება. ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საბერძნეთი გამოდის ახალი ინიციატივით კრიზისის მოსაგვარებლად. საქართველოს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადავიდა. რუსეთში გენერალური პროკურორი შეისწავლის ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებისთვის დამოუკიდებლობის მინიჭების კანონიერებას. რუსეთმა შეწყვიტა უკრაინისთვის ბუნებრივი აირის მიწოდება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა რეფორმების შესახებ ახალი წინადადებით მიმართა უცხოელ კრედიტორებს, მაგრამ ზოგი ევროპელი ოფიციალური პირი მის წინადადებას არა საკმარისად მიიჩნევს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა უარყო ახალ წინადადებაზე მოლაპარაკების შესაძლებლობა საბერძნეთში 5 ივლისისთვის დაგეგმილი რეფერენდუმის ჩატარებამდე.
Wir warten jetzt das Referendum ab.
ახლა რეფერენდუმს დაველოდებით. საბერძნეთში რეფერენდუმამდე ვერ გავმართავთ მოლაპარაკებას დახმარების ახალ პროგრამაზე და ეს სხვათა შორის შეუძლებელია გერმანიის პარლამენტის ნებართვის გარეშე, რადგან ახლა ვიმყოფებით ევროპის სტაბილურობის მექანიზმის სამართლებრივ სივრცეში.
განაცხადა მერკელმა გერმანიის პარლამენტში. ევროპის სტაბილურობის მექანიზმი, რომელიც მან ახსენა, არის ევროზონაში კრიზისების მოგვარების მუდმივ მოქმედი პროგრამა. საბერძნეთმა ვერ შეძლო წუხელ საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის გადაეხადა ბალის მომსახურების 3 მილიარდ 550 მილიონი ევრო და ამრიგად დეფოლტის მდგომარეობაში აღმოჩნდა. საბერძნეთში შექმნილი მძიმე ფინანსური ვითარების გამო საქართველოს საგარეო უწყება მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად პირველ 2 და 3 ივლისს საკონსულო მოსაგრებლის გადასახადისგან გათავისუფლდება ყველა მოქალაქე, რომელიც გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე მიმართავს ათენში, საქართველოს საელჩოს და ქალაქ სალონიკში საქართველოს გენერალურ საკონსულოს. საგარეო უწყების განმარტებით საბერძნეთში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს საშუალება ექნებათ უფასოდ მიიღონ სხვადასხვა დოკუმენტი, მათ შორის სამშობლოში დასაბრუნებელი მოწმობა. თბილისის მერიამ განსაზღვრა 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის ზიანის ანაზღაურების წესი. მერიის მიერ მომზადებულ დოკუმენტზე დედაქალაქის საკრებულო იმშელებს. თბილისის მერის დავით ნარმანიას განმარტებით, ოჯახები, რომელთა სახლები ადიდებულმა მდინარე ვერემ წაიღო, ან ისე დააზიანა, რომ აღდგენას არ ექვემდებარება, ფულად კომპენსაციას მიიღებენ ფართის საშუალო საბაზრო ღირებულების მიხედვით. რაც შეეხება საცხოვრებელ სახლებს, რომლებიც შეკეთებას ექვემდებარება, მათ გარემონტებას გამგეობები უზრუნველყოფენ. საქართველოს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადავიდა. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ინფორმაციით, 1 ივლისს 10 საათიდან ანალოგური მაუწყებლობა გაითიშა დედაქალაქის სამაუწყებლო ზონაში, რომელიც აერთიანებს შემდეგ ტერიტორიულ ერთეულებს: თბილისი, საგარეჯოს რაიონი, კოჯორი, რუსთავი და მარნეული. ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის რეფორმა მოსახლეობის იმ კატეგორიას ეხება, რომელიც მაუწყებლობას ღია ეთერით, ეგრეთ წოდებული სახლის სახურავზე დამონტაჟებული ანტენით იღებს და მის ტელევიზორს DVB-T2 სტანდარტის მხარდაჭერა არ აქვს. საზოგადოების ამ ნაწილს ციფრულ ფორმატში ღია სიგნალის მისაღებად სპეციალური მოწყობილობა set-top box-ი შეიძლება. რუსეთის გენერალური პროკურორი შეისწავლის კანონიერი იყო თუ არა 1991 წლის გადაწყვეტილება ბალტიისპირეთის 3 სახელმწიფოსთვის დამოუკიდებლობის მინიჭების შესახებ. გასულ წელს რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ დაადგინა, რომ 1994 წელს ყირიმი უკანონოდ გადაეცა უკრაინას. ცნობამ პროკურატურის ახალ გეგმაზე შეშფოთება გამოიწვია ლიტვაში, ლატვიაში და ესტონეთში. რუსეთის კომპანია გაზპრომის განცხადებით ის 1 ივლისიდან აღარ მიაწვდის გაზს უკრაინას, მას შემდეგ რაც კიევმა წინათხეს გაავრცელა ცნობა, რომ შეწყვეტს რუსეთიდან ბუნებრივი აირის შესხვეტას. გაზპრომის განცხადებაში ნათქვამია, რომ უკრაინას არ დაუფარავს ივლისისთვის გაზის საფასური და გაზპრომმა 1 ივლისის 10 საათზე თბილისის დროით 11-ზე შეწყვიტა უკრაინისთვის ბუნებრივი აირის მიწოდება. უკრაინის გუშინდელი განცხადებით ის წვეთს რუსეთისგან ბუნებრივი აირის შესყიდვას, რათან მოსკოვმა და კიევმა ვერ შეძლეს სერცულონების მიღწევა წლის მესამე კვარტალში გაზ მომარაგებაზე მოლაპარაკებისას.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Радио თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. Sekiet azaralebulebi kvav kompensatsiis molodinshi arian, rodis amtkitsleba kompensatsiis tsesis dokumenti.
სახლი იყო საცხოვრებელი 192 კვადრატამდე. რეალურად აი რაც იყო რო შეფასდეს ის და ანაზღაურდეს ის, აი ამის მომხრევ იქნებოდი.
რა გავლენა ექნება საბერძნეთის კრიზის საქართველოზე? რა პრობლემებს უქმნის ის საქართველოს მოქალაქეებს?
მე მაგალითად ეხლა 5 თვე ნახევარი ფული არ გადამიხადეს და სულ ყველა გოგოები ერთმანეთს ურეკავს რომ ხელფასი გადაგიხადეს, ხელფასი გადაგიხადეს, არავის ხელფასი არ გადაუხადეს.
დილისაცაზე დაიწყო ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესი თბილისსა და მის შემოგარენში. როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი? რა სირთულეები ახლავს მასთან?
32% ანტენის საშუალებით იღებს მოსახლეობის სატელევიზიო სიგნალს. ჩვენ თვლით, რომ თუნდაც 32%-ის ნახევარიც რო არ იყოს მზად ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლისთვის და აღმოჩნდეს სატელევიზიო სიგნალის გარეშე, ეს იქნება რა თქმა უნდა სერიოზული პრობლემა.
გაეროს საკვეთით საქართველოსში ჩატარდა იზოლებით გადაადგილებულ პირთა დამოკიდებულებებისა და მოსაზრებების გამოკვლევა კვლევის შედეგების შესახებ მიმშერებთ ყოველკვირეულ პროგრამაში სადისკუსიო მაგიდასთან.
თვითონ სტრატეგია, რომელიც ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბდა 2007 წელს, არის მთელი რიგი ხარვეზები სხვადასხვა მიმართულებით და პირველ რიგში ვთვლით ჩვენ დევნილები, რომ სტრატეგია უნდა შეიცვალოს და სამოქმედო გეგმა უნდა აეწყოს ამ სტრატეგიის საფუძველზე.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. რუსეთის გენერალური პროკურორი შეისწავლის 1991 წელს ბალტიისპირეთის სამი სახელმწიფოსთვის დამოუკიდებლობის მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილების კანონიერებას, რასაც ბალტიისპირეთში შეშფოთებით ხდებიან. მოისმენთ ინტერვიუს ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრთან, ბოჰუსლავ სობოტკასთან.
რუსეთთან ევროკავშირის დაახლოება, ეს საკითხი უფრო მოგვიანებით არის განსახილველი და დიდწილად იქნება დამოკიდებული იმაზე, შეძლებს თუ არა რუსეთი აღიაროს ფაქტი, რომ უკრაინა, საქართველო და მოლდავეთი არიან სუვერენული ქვეყნები, რომელთაც აქვთ უფლება მიიღონ გადაწყვეტილებები თავიანთ მომავალზე.
მუსიკალური პროგრამის ღევანდელი გამოშვება ეძღვნება ამერიკელ ჯაზმენს, პიანისტს და კომპოზიტორს ჯონ მედესკის. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან ვარ მე, სალომე ასათიანი. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის მერია ამთავრებს მუშაობას 13-14 ივნისის სტიქიით დაზარალებულთა კომპენსაციის წესის დოკუმენტზე, თუმცა მერიაში ჯერ არ აკონკრეტებენ, როდის გაეგზავნება დოკუმენტი განსახილველად საკრებულოს. ინფორმაციის ნაკლებობას უჩივიან რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სტიქიით დაზარალებულები. თბილისის საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატები კი მერიას უნიათობაში ადანაშაულებენ. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
სიმონ ჩიქოვანის 89A ორსართულიანი სახლი, რომელიც 13 ივნისის სტიქის ღამემდე სწორედ ამის სამარძე იდგა, აღარ არსებობს. ადიდებულმა მდინარე ვერემ სახლი რამდენიმე წუთში ხეხილის ბახთან ერთად ისე გააქრო, თითქოს იქ არც არასდროს არაფერი დგარა. სწორედ ამ სახლში ცხოვრობდა 35 წლის თამუნა შარაშენიძე თავის ხუთშვილიან ოჯახთან ერთად, რომლებიც მოვარდნის წყალს სასწაულით გადაურჩნენ. დღეს ის სასტუმრო ლევილში ატენებს ღამეს და დანაპირებ კომპენსაციას ელოდება. თუმცა როგორც თამუნა ამბობს, ამდრომდე პირადად მასთან კომპენსაციის კონკრეტულ დეტალებზე არავის ულაპარაკია და ინფორმაციას მხოლოდ მედიის საშუალებით იღებს.
სახლი იყო საცხოვრებელი 192 კვადრატამდე. რეალურად აი რაც იყო რო შეფასდეს ის და ანაზღაურდეს ის, აი ამის მომხრევ იქნებოდი.
როგორც თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ირწმუნება, კომპენსირების წესის შესახებ დოკუმენტი, რომელზეც მერია მუშაობს, სწორედ თამუნას ნახსენებ გამოთვლას და სტიქით მიყენებული ზარალის ამგვარად ანაზღაურებას ითვალისწინებს.
თუ მქონდა მაგალითად $100,000 ქონება და ვარ ორსულიანი, ორსულიანს კომპენსირების ნაწილი ეკუთვნის ფართი განსაზღვრულია 45 კვადრატული. 45 კვადრატულის ადეკვატურ ღირებულებას მივიღებ და ჩემი ქონების ღირებულებამდე რა თანხად მიჩება ამის ღირებულებასაც მივიღებ. ეს ჩემი თავი ადეკვატურ ღირებულებას ყველა ვარიანტში მიიღებს იმ უძრავი ქონების რაუძრავი ქონებაც მათ გააჩნდა სტიქიამდე. ამის ანაზღაურება მოხდება თანხით.
13-14 ივნისის სტიქით დაზარალებულთა კომპენსაციის წესის დოკუმენტზე თბილისის მერია რამდენიმე დღეა მუშაობს და დოკუმენტი განსახილველად უახლოეს მომავალში თბილისის საკრებულოს უნდა გადაეგზავნოს. ამის შესახებ ქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ 1 ივლისის თბილისის მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. კომპენსირების წესის სამუშაო დოკუმენტის მიხედვით გამოიყო დაზარალებულთა ორი კატეგორია. დავით ნარმანიას თქმით, პირველ კატეგორიას მიეკუთვნებიან ოჯახები, რომელთა სახლები ადიდებულმა მდინარემ ან მთლიანად წაიღო, ან სახლებმა ისეთი დაზიანება მიიღო, რომ ლაბორატორიული შემოწმების თანახმად მათი გამაგრება შეუძლებელია. მერის თქმით, ამ კატეგორიის ოჯახებისათვის საცხოვრისის უზრუნველო საყოფად გაიცემა ფულადი კომპენსაცია ფართი საშუალო საბაზრო ღირებულების მიხედვით. რაც შეეხება მეორე კატეგორიას, ეს არიან ოჯახები, რომელთა სახლებიც შეკეთებას ექვემდებარება.
ესეთ შემთხვევაში დავალებები მიეცემათ ამ წესის საფუძველზე რაიონულ გამგეობებს და რაიონული გამგეობები უზრუნველყოფენ შესაბამისი ფართების რემონტს.
მეორე კატეგორიის დაზარალებულ ოჯახებს ასევე გადაეცემათ საოჯახო ნივთების პაკეტიც. დავით ნარმანიას თქმით, გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში ისინი ერთჯერადად კომპენსაციასაც მიიღებენ. ქალაქის მერიის ინფორმაციით, სტიქით დაზარალებულ ოჯახთა რაოდენობა 150 შეადგენს. 1 ივლისის მონაცემებით მერიის ანგარიშზე დაზარალებულთა დასახმარებლად მობილიზებულია 25 მილიონ ლარამდე. ეს თანხა მერიის ანგარიშზე სახელმწიფო ხაზინაში სტიქით შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად და სალიკვიდაციო ხარჯების დასაფინანსებლად გახსნილი სპეციალური ანგარიშებიდან გადაიწყდა. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე სახაზინო სამსახურის უფროსი ცოტნე ყავლაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ ეს თანხა შეგროვდა როგორც ფიზიკური პირებისა და კერძო კომპანიების შემოწირულობის, ისე სახელმწიფო უწყებების მიერ გაღებული თანხებით.
ეს მიზერი არის, ვინაიდან ვიცით, რომ ზარალი დაახლოებით 10 მილიონზე მეტი არის. შესაბამისად, თუ იქნება კიდე დამატებით საჭიროება, ფინანსთა სამინისტრო უკვე იმ საჭიროებების განხილვის ეტაპზე იქნება ჩართული თბილისის მერიასთან და თანხების რესურსის მოძიების ღონისძიებებში ჩართული იქნება.
თბილისის საკრებულოს დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან თამაზ შოშიაშვილი მიიჩნევს, რომ სტიქით დაზარალებულთა დახმარების პროცესი ჭიანურდება და საკრებულოსთვის კომპენსაციის წესის დოკუმენტის დროულად გადაცემას ითხოვს.
როგორც ნარმანიას ჩვევია, ის ძალიან უპასუხისმგებლოდ ამ შემთხვევაში და აუჩქარებლად ცდილობს ამ პრობლემის მეორე პლანზე გადაწევას.
თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ დოკუმენტი საკრებულოს განსახილველად მაშინვე გადაეცემა, როგორც კი მერიაში მასზე მუშაობა დასრულდება, თუმცა ის ზუსტ დროს ვერ აკონკრეტებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დაშეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამქვევის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს რა თქმა უნდა პირველ რიგში კრიტიკა მიაქვს სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვის 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განვიხილოთ გადაცემას. საბერძნეთი უკვე დეფოლტის მდგომარეობაშია, ვერ უმკლავდება ვალებით განპირობებულ კრიზისს. ვითარება რთულდება და შესაბამისად საქართველოში სულ უფრო აქტუალური ხდება შეკითხვა, რა გავლენა ექნება ამ კრიზისს და რა პრობლემებს შეუქმნის საქართველოს მოქალაქეებს. ძიმე მდგომარეობას უკვე უჩივიან საბერძნეთში დასაქმებული ემიგრანტები. რელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ძალიან მძიმე მდგომარეობა აეუბნება რადიო თავისუფლებას 50 წლის მარინა, რომელიც უკვე 23 წელიწადია ქალაქ სალონიკში მუშაობს და ძირითადად მოხუცებს უვლის. მისი გასამრჯელოს 600 ევროს უდიდეს ნაწილს თბილისში ყოველთვიურად 5 ადამიანი ელოდებოდა. ეს ფული მათთვის შემოსავლის ერთადერთი წყარო იყო, თუმცა რა და როგორ იქნება აწი, ეს თავად მარინასთვისაც გაურკვეველია.
ჩამოსული ხალხს აბიწოებენ ყველანაირად, რომ დატოვონ საბერძნეთი Ratunda, Gadavihado to Utshos, Puli, Twenepma, Iwono, Espulio. Me Magalita Tehla Huti, Twe, Nahavari, Puli, Argadamihades. The Supola Google, Vierman, Surekavtro, Helpasi Gadagihades, Helpasi Gadagihades, Arabis, Helpasi Argadauhades. Gushinzin and Konda Laparatiro, Mutari, Chota, Nel, Nelam, Mind Gadamiha, they need to work out to Mets Chamus, Arvitira, Swizam, Arvit.
Zimepina Surim Gomareo Bismuhedavat, Marina Samshobloshi, Ukanda Brunebas Archkarops, Tom Says Gadis Odelabo, Mires, Adamia, the Marom, the Pista Sakmarepot, Migrati, Sartesors, Organizatias, Agit Haman, Records Organizatis, Twilis, Mobile Robis, Centris Coordinator, Surianta, the Ubneba Radio. Ისუფლება საბერძნეთში ეკონომიკური კრიზისი უკვე რამდენიმე წელიწადია მწიფდება და ამ ქვეყნიდან დაბრუნებულთა ნაკადის ზრდა პირველად ჩარშან გახდა თვალშისაცემი. ნაკადმა კიდევ უფრო იმატა წელს.
ყოველას ხსენია, რომ საბერძნეთში ვითარდება მწვავე ეკონომიკური და ფინანსური კრიზისი. ეს აისახა მოსახლეობის შემოსავლებზე, ხელფასის ოდენობაზე და ასე შემდეგ, რამაც პირდაპირ გავლენა იქონია ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან შინამოსამსახურების დაქირავების შესაძლებლობაზე და ამან პირდაპირ ნეგატიური ასახვა პოვა ქართველი ემიგრანტების დასაქმების შესაძლებლობებზე. უკან დაბრუნების ნაკადი უკვე შეიმჩნევა 2014 წლიდან საკმაოდ ინტენსიურია. Cels კიდევ უფრო ინტენსიური გახდა და დღეში რამოდენიმე ადამიანი შეიძლება 1000-დეც კი მოვიდეს ჩვენს ცენტრში.
Მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია საბერძნეთიდან დაბრუნებულ საქართველოს მოქალაქეებს დახმარებას თავაზობს. იქნება ეს ჯანდაცვის პრობლემების მოგვარება თუ მცირე ბიზნესის დაწყება თუ განვითარება. ასეთი დახმარება სამშობლოში დაბრუნებულებისთვის ხშირად სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა, მაგრამ მომავლის შიშით დაბრუნებას ყველა როდი გაბედავს და განსაკუთრებით ისინი, რომელთა ფულადი გზამ ელიც საქართველოსი ბევრ ადამიანს ასულდგმულებს. Არავინ იცის საქართველოს რამდენი მოქალაქეა ამჟამად საბერძნეთში, თუმცა სხვადასხვა წყაროს არაოფიციალური დათვლით მათი რიცხვი 50-დან 200,000-მდე მერყეობს. ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის ხელმძღვანელი რამაზ გერლიანი ჩვენ და საუბრისას ფულადი გზავნილების მასშტაბებზე ლაპარაკობს.
ეს გზავნილები საშუალოდ ესე ვთქვათ ფიურად რო დავთვალოთ თითქმის ესე ვთქვათ 20 მილიონის ფარგლებშია. ეს 6 თვე რომ თქვილად ესე ვთქვათ გადავხედოთ, სადღაც ოფიციალური 80 მილიონამდე იქნება 76 და რაღაცა ესე გამოგვივიდა ჩვენ წინასწარი მონაცემები. თუმცა ისიც რომ დავამატოთ, რაც იგზავნება დამატებით, ეს დაახლოებით 100 მილიონს შეადგენს. ეს უმნიშვნელოვანესი ესე ვთქვათ თანხაა ერთი და ამ ოჯახების დახმარებაში, რომლებიც ანაშია, ხოლო ზოგადად იმ ვითარებაში, რომელსაც ისედაც გარკვეული ეკონომიკური კრიზისური ვითარება იკვეთება ჩვენთან განსაკუთრებით ლარის კურსთან მიმართებაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ უცხოური ვალუტის შემოძინების ერთ-ერთი წყარო იყო სწორედ რომ ეს გზავნილები და საბერძნეთის მეორე ადგილი უკავია ამ ქვეყნებში, პირველი რუსეთია, შემდეგ მოდის საბერძნეთი და ასე შემდეგ.
Თუ კი კრიზისის მოგვარება ვერ მოხერხდება, რამაზ გერლიანი სავალალო შედეგებს მოელის და ვარაუდობს, რომ ეს უარყოფით ზეგავლენას მოახდენს არამხოლოდ საქართველოს, არამედ მთლიანად რეგიონის ეკონომიკურ რეალობაზე. თუმცა ეკონომისტი არ მოელის, რომ საბერძნეთში დასაქმებულთა უმრავლესობა საქართველოში დაბრუნდება. გერლიანი ფიქრობს, რომ საბერძნეთიდან ისინი ევროკავშირის სხვა ქვეყნებში გადავლენ და იქ ცდიან ბედს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ეს ის როი 18 საათი და 18 წუთია რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. Თბილისის 10 საათზე დაიწყო ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესი თბილისსა და მის შემოგარენში. როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი და რა სირთულეები ახლავს მასთან? ნინო ხარაძე მოგითხრობთ.
ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის ვალდებულება საქართველოს რამდენიმე წლის წინ იგის რამ საერთაშორისო ტელეკომუნიკაციის კავშირის წინაშე და მას ამ ვალდებულების შესასრულებლად დრო 2015 წლის 17 ივლისამდე ქონდა. თუმცა როგორც კომუნიკაციის ეროვნული კომისიის პრეზიდენტი ხატია ყურაშვილი უბნება რადიო თავისუფლებას მაუწყებლებთან და ოპერატორებთან, ასევე არასამთავრობო სექტორთან შეთანხმებით გადაწყდა, რომ პირველად პროცესი თბილისში დაწყებულიყო ისიც ცოტა გვიან, რეგიონებში კი უფრო გვიან. თბილისში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესი 1 ივლისს დაიწყო და 25 აგვისტომდე გაგრძელდება.
გადაწყდა, რომ დედაქალაქი მეტნაკლებად ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით განვითარებულია, მოსახლეობის დედაქალაქის მოსახლეობის უმეტეს ნაწილს აქვს საკაბელო ოპერატორის მომსახურება, ეს არის როგორც ინტერნეტ ტელევიზია, ასევე კაბელური ტელევიზია, ასევე თანამგზავრი და გადაწყდა, რომ 1 ივლისისთვის გადავადებულიყო ეს პროცესი და დღეს ვიწყებთ.
ანალოგური მაუწყებლობის გამორთვა შეეხება ანალოგურ მაუწყებლობაზე დამოკიდებულ პირებს. ამოჯახებს სპეციალური სეტ-ტოპ ბოქსების ეგრეთ წოდებული მიმღებების შეძენა დასჭირდებათ. თუმცა როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ნინო რობაკიძე ორგანიზაციის მიერ დაკვეთილი კვლევის საფუძველზე ამბობს, გამოკითხულთა 90% ციფრო მაუწყებლობაზე გადასვლის შესახებ ინფორმაცია აქვთ, თუმცა მათი 49% ამცილებას მოუმზადებელი ხდება.
32% ანტენის საშუალებით იღებს მოსახლეობის სატელევიზიო სიგნალს. ჩვენ თვლით, რომ თუნდაც 52%-ის ნახევარიც რო არ იყოს მზად ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლისთვის და აღმოჩნდეს სატელევიზიო სიგნალის გარეშე, ეს იქნება რა თქმა უნდა სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს არ ეკნებათ ცდომა ინფორმაციის ყველაზე მთავარი წყაროსთან.
იმისათვის რომ მოსახლეობა სიახლისთვის მზად ყოფილიყო, ამბობს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის პრეზიდენტი ხატია ყურაშვილი, 6 თვის განმავლობაში სპეციალური საინფორმაციო კამპანია წარმოებდა. მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი ინფორმირებულია სიახლის თაობაზე, ამბობს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მედია და საკომუნიკაციო მიმართულების სპეციალისტი უჩა სეთური, ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად სეთ-ტოპ ბოქსების გაყიდვების მონიტორინგი ადასტურებს, რომ გაყიდვები მხოლოდ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში გაიზარდა. მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონებში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა ჯერ არ დაწყებულა, პროცესი ჯერ მხოლოდ საგარეჯოსა და მარნეულში ეხო, რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნათია კუპრაშვილი ამბობს, რომ მაუწყებლებს ტექნიკური გადაიარაღებისთვის სერიოზული ფინანსური დარტყმა მიადგათ, რის გამოც თანამშრომელთა ხელფასებსაც ვერისტუმრებენ. ამასთან
ესეთ რეგიონულ ტელევიზიაში პირდაპირ მიიტანა მომხმარებელმა ტელევიზორი და ბოქსი, რომ აბატონო და შეიძლება ვერაფერი ვერ გავიგე, რა უნდა გავაკეთო. ზოგიერთი შეზღუდული უნარების მქონე ადამიანი ცდილობს, რომ დაუკავშირდეს ტელევიზიას და ოთხოვოთ, რომ აი რაღაცა ხარდაჭერა გამიწეს, ფიზიკურად არ შემიძლია მივიდე, ვიყიდო და რაღაცა გავაკეთო და აი ასეთ რეჟიმში ვარ.
შესაძლო შეფერხებების მიუხედავად ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მედია და სატელეკომუნიკაციო მიმართულების სპეციალისტის უჩა სეთურის თქმით, ცვლილება მნიშვნელოვანია როგორც მომხმარებლისთვის, ასე სატელევიზიო ბაზრის განვითარებისთვის.
მომხმარებელი იღებს ძალიან დიდი რაოდენობის ქართულ არხებს, რომლებიც მანამდე საერთოდ არ იყო ეთერში და ერთი ადი ხარჯებით თუ ტელევიზორს არ აქვს ეს ფუნქცია თვითონ შიგნით, ანუ 70%-ის გადახდით, მას აქვს ძალიან კარგი ხარისხის უფასო კონტენტი. რას იღებს ქვეყანა, აქედან გამომდინარე, ქვეყანა იღებს პირველ რიგში იმას, ჩემთვის ყველაზე მთავარი, რომ მედიის გავრცელების კუთხით, ანუ მე რო სტუდიაა და კონტენტი გავაკეთე, ვერ ვავრცელებ, ამის პრობლემა არ არსებობს. მთავარი მიღწევა არის, რომ ძალიან მოკლე დროში გავაკეთე ქვეყანა ეს და იმედია ყველაფერი პრობლემოთა დასრულდება. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ესეთი ვადები არავის არ აქვს. რეგიონული მედიის უფასო ლიცენზიები არის რეგიონული მედიის გაძლიერების კარგი საშუალება და ესეც ერთ-ერთი მთავარი მომენტია. და რაც ყველაზე მთავარია, კონკურენტული პლატფორმა ჩდება რეალურად საეთერო და ეს გამოიწვევს თანამგზავრული და საკაბელო და IP ტელევიზიების ხარისხის გამოჯობესებას და ფასების შემცირებას.
ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასასვლელად საჭირო სპეციალური სეტ-ტოპ ბოქსები სახელმწიფო სოციალურად დაუცველებს შეუწყვიდა. სხვა მსურველებს კი მათი შედენა თავად მოუწევთ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას და ისევე როგორც ყოველ 4 შაბათს ახლა გთავაზობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას. რამდენიმე წერილს, რომლებიც ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესოდ მივიჩნიათ, ჯიმშერ რეხვიაშვილი შეაჯამებს.
რუსეთის მთავრობა არ ითანამშრომლებს საქართველოსთან დამნაშავეების გადაცემის მიმართულებით. ამის შესახებ წერს გაზეთი კომერსანტი, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ფედერაციის მთავრობამ უარი თქვა საქართველოსთან დამნაშავეების გადაცემის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებაზე და შესაბამისი დოკუმენტი გადაუგზავნა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. 26 ივნისის ნომერ 613-ამდე დადგენილებით მთავრობა მიმართავს პრეზიდენტს არ გახდეს მონაწილე იმ ხელშეკრულებისა საქართველოსა და რუსეთ შორის, რომელიც ითვალისწინებს პატიმრების გადაცემას სასჯელის მოსახდელად. რუსულ გამოცემას იუსტიციის სამინისტროში განუცხადეს, რომ დადგენილების აუცილებლობა აიხსნება იმით, რომ საქართველო და რუსეთი ისედაც არიან მოსკოვში 1998 წელს და სტრასბურგში 1993 წელს ხელმოწერილი შესაბამისი კონვენციების მონაწილეები, რის გამოც შეთანხმების ძალაში შესვლის მიზნით სახელმწიფოთა შორისი პროცედურების შესრულება მიჩნეულია მიზანშეუწონლად. ნატო განაგრძობს სამხედრო გაფართოებას აღმოსავლეთ ევროპაში. ამ სათაურით გამოაქვეყნა იზვესტიამ სტატია, რომელშიც ალიანსის გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ამბობს, რომ ნატო აფართოვებს ევროპაში უმაღლესი სარდლობის უფლებამოსილებას, რათა გაიზარდოს სწრაფი რეაგირების ძალების ოპერატიულობა. სტოლტენბერგის სიტყვებითვე გადაწყდა ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების 13,000-დან 40,000-მდე გაზრდა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ასევე განაცხადა, რომ შეიქმნება 40-40 კაციანი штабები აღმოსავლეთი ევროპის 6-ვე ქვეყანაში: ლატვიაში, ლიტვაში, ესტონეთში, პოლონეთში, რუმინეთსა და ბულგარეთში. გარდა ამისა, სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ალიანსი მზადაა დაიწყოს მუშაობა და მოამზადოს პასუხი რუსეთის ფედერაციის ბირთულ რიტორიკაზე. რუსული გამოცემა ციტირებს იენს სტოლტენბერგის შემდეგ განცხადებას: არავის შეეპაროს ეჭვი, რომ ნატო ძალიან ძლიერი ალიანსია, რომელიც მზადაა თავდაცვისათვის. რუსეთის ფინანსური პრობლემების შესახებ წერს გაზეთი „ვედომოსტი“, რომლის მიხედვითაც რუსეთი რისკავს დაადგეს საბერძნეთის გზას და რომ მას არ უშველის არც სახელმწიფო ვალის გაზრდა და არც ბიუჯეტის სეკვესტრი. საქმე ისაა, რომ რუსეთის ეკონომიკის ზრდის ტემპი 2013-2017 წლებში იქნება 10-ჯერ ნაკლები ვიდრე 2003-2007 წლებში, ანუ 0.7% 7.5% ნაცვლად. და ეს მაშინ, როცა უახლოეს წარსულში ვარაუდობდნენ 3.2%. 2018 წლისათვის რუსეთის ეკონომიკის ზრდის ტემპი ჩამორჩება დაგეგმილს 13%. ნათქვამია მოხსენებაში, რომელიც რუსეთის ფინანსთა სამინისტროს ექსპერტთა ჯგუფმა მოამზადა, ფრაგმენტი სტატიიდან. მთავრობა დაეხტნო გაუმართლებლად ოპტიმისტურ პროგნოზს და თავის თავზე აიღო ძვირადღირებული და გრძელვადიანი ვალდებულებები. სახელმწიფო სექტორში პენსიებისა და ხელფასების მკვეთრი გაზრდა, რაც არ შეჩერებულა კრიზისის პერიოდშიც კი. ბოლო 10 წლის განმავლობაში საბიუჯეტო სექტორში ხელფასების ზრდა 2-ჯერ აღემატება საბიუჯეტო შემოსავლებს, წერს გაზეთი „ვედომოსტი“.
ჩემს ერეხვიაშვილი იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამქავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ნიკა ბრეგვაძე. პერსონალურ მონაცემთა ბაზის დაცვის ინსპექტორის მოადგილე. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. რუსეთის გენერალური პროკურორი შეისწავლის 1991 წელს ბალტიისპირეთის სამი სახელმწიფოსთვის დამოუკიდებლობის მინიჭების თაობაზე გადაწყვეტილების კანონიერებას. ამ ცნობას ბალტიისპირეთში აღშფოთებით და შეშფოთებით შეხვდნენ. ნიკო ნერგაძე გეტყვით რატომ.
ბალტიისპირეთის შეშფოთების მიზეზი ნამდვილად აქვს. ერთი წლით ადრე, ვიდრე რუსეთის გენერალური პროკურატურა 1991 წელს ბალტიის სამი სახელმწიფოსთვის დამოუკიდებლობის მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილების კანონიერებით დაინტერესდებოდა, ამ ორგანომ 1994 წლის მოვლენები შეისწავლა. მაშინ რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ დაადგინა, რომ 1994 წელს ყირიმი უკანონოდ გადაეცა უკრაინას. ცნობა პროკურატურის ახალი განზრახვის შესახებ გამოიწვია ლიტვის პრეზიდენტ დალია გრიბაუსკაიტეს მკაცრი რეაქცია. „არავის აქვს უფლება დაგვემუქროსო“, თქვა მან. „ჩვენი დამოუკიდებლობა მოპოვებულია სისხლით და ლიტველების მიერ გაღებული მსხვერპლით“. ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლინას ლინკევიჩუსმა კი ამ განზრახვას პროვოკაცია და უაზრობა უწოდა. რუსეთის პროკურატურამ ამ საქმის განხილვა მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც მას ერთიანი რუსეთის წევრმა ორმა დეპუტატმა მიმართა სარჩელით. დეპუტატები ირწმუნებიან, რომ საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო საბჭომ ესტონეთის, ლატვიის და ლიტვის დამოუკიდებელ ქვეყნებად გამოცხადებით დიდი ზიანი მიაყენა სახელმწიფოს და ეს ნაბიჯი უნდა კვალიფიცირდებოდეს როგორც სახელმწიფოს ღალატი და შესაბამისად უკანონოდ უნდა გამოცხადდეს. რუსეთის ზოგიერთი მაღალჩინოსანი სკეპტიკურად გამოეხმაურა სარჩელს. არაფერი მსმენი ამ მოთხოვნაზე, რაც ვიცი არის ის, რომ გვაქვს დიპლომატიური ურთიერთობებიო, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა. ინტერფაქსმა გამოაქვეყნა ანონიმური წყაროს კომენტარი გენერალური პროკურატურიდან, რომ პროკურატურამ ბალტიის ქვეყნებისთვის დამოუკიდებლობის მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილება უკანონო დრომ ცნოს, ამას რეალური შედეგი ვერ მოყვება, რადგან დღევანდელი რუსეთი ვერაფრით შეცვლის საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო საბჭოს გადაწყვეტილებას. თუმცა რუსეთის პროკურატურის ეს ნაბიჯი მაინც ყურადს აღებია. პირველ რიგში რუსეთის ბოლოდროინდელი აგრესიული ნაბიჯების, ყირიმის ანექსიის და უკრაინის პრორუსი სეპარატისტების მხარდაჭერის ფონზე. მაგრამ ამას გარდა, რამდენიმე ექსპერტი აღნიშნავს, რომ რუსეთი ამავე დროს ცდილობს გადახედოს ბერლინის კედლის დაცემის შედეგად შექმნილ რეალობას და შეცვალოს ის. მათი აზრით, სწორედ ამას ემსახურება რუსეთის მცდელობა ეჭქვეშ და აყენოს ისტორიული ფაქტები.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საღამო 7:30-ის შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან.
საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა რეფორმების შესახებ ახალი წინადადებით მიმართა უცხოელ კრედიტორებს, მაგრამ ზოგი ევროპელი ოფიციალური პირი აცხადებს, რომ შეთანხმება შეუცებელია საბერძნეთში 5 ივლისისთვის დაგეგმილი რეფერენდუმის ჩატარებამდე. თბილისის მერიამ განსაზღვრა 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის ზიანის ანაზღაურების წესი. საქართველოს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადავიდა. რუსეთის გენერალური პროკურორი შეისწავლის კანონიერი იყო თუ არა 1991 წლის გადაწყვეტილება ბალტიისპირეთის სამი სახელმწიფოსთვის დამოუკიდებლობის მინიჭების შესახებ. რუსეთის კომპანია გაზპრომის განცხადებით ის 1 ივლისიდან აღარ მიაწვდა ის გაზ უკრაინას, მას შემდეგ რაც კიევმა წინადღეს გაავრცელა ცნობა, რომ შეწყვეტს რუსეთიდან ბუნებრივი აირის შესყიდვას. ეგვიპტელი ოფიციალური პირების ცნობით ცოტა 36 ჯარისკაცი და სამოქალაქო პირი, ასევე 38 ისლამისტი ექსტრემისტი დაიღუპნენ 1 ივლისს ინაის ნახევარკუნძულზე მომხდარი შეტაკებებისას. სირიელი ქურთების შეარაღებული ჯგუფების ცნობით 1 ივლისს მათ კონტროლი აღადგინეს თურქეთის საზღვართან მდებარე ქალაქ თალაბიაძე. გაეროს მონაცემები 2015 წლის პირველ ნახევარში ევროპაში ზღვის გავლით ჩავიდა 117,000-მდე ტოვილი.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გდავაზობთ ჩვენს ყოველგვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. გაეროს ტოლვილთა უმაღლესი კომისრის ოფისის დაკვეთით საქართველოში ჩატარდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა დამოკიდებულებებისა და მოსაზრებების გამოკვლევა. 2014 წლის ოქტომბერ-დეკემბერში თბილისსა და რეგიონებში გამოკითხეს 2001 იძულებით გადაადგილებული პირი. კითხვები ეხებოდა ნებაყოფლობით დაბრუნებას, ინტეგრაციასა და განსახლების საკითხებს. გამოკითხულთა 88%-ზე მეტმა განაცხადა, რომ მზად არის დაბრუნდეს თავის წარმოშობის ადგილზე, თუ ამის შესაძლებლობა და კეთილ საიმედო პირობები ექნებათ. გამოკითხულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა 2.6%-მა აღნიშნა, რომ დღეს არსებულ პირობებშიც მზად არიან ნებაყოფლობით დაბრუნდნენ ძველ საცხოვრებელ ადგილებს. ვის და რაში შეიძლება გამოადგეს ზევნელთა დამოკიდებულებებისა და განზრახვების ცოდნა? არის თუ არა პირდაპირი კავშირი დროის სვლასა და დაბრუნების მსურველთა რაოდენობას შორის? ამ და კვლევის სხვა ასპექტებზე სასაუბროთ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე ზურაბ ვენდიანიშვილი და დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე ლელა გულედანი. მოისმინეთ დისკუსია.
როგორ ფიქრობთ, რა საჭირო იყო იძულებით გადაადგილებულ პირთა განზრახულობის ცოდნა და შესწავლა დღეს?
ბატონმა სოზარ სუბარმა აღნიშნა, რომ ის მითი დაიმსხურა იმის შესახებ, რომ თითქოს დევნილებს დაბრუნება არ სურთ. ეს მითი ჩვენი მხრიდან ჩატარებული, ასე ვთქვათ, კვლევების შედეგად უკვე დიდი ხანია დამსხვრეულია და არ არის საჭირო, მე ფიქრობ, კვლევების ჩატარება იმასთან დაკავშირებით, რომ დევნილების სურვილი გამოიკვეთოს. მე ვთვლი, რომ პირიქით სახელმწიფო ვალდებულია და უნდა ზრუნავდეს ამ მიმართულებით იმუშაოს და დევნილთა სტრატეგიაში, სახელმწიფო სტრატეგიაში ძალიან კარგად არის გაწერილი ორი მიმართულება, ძირითადი მიზანი და ამოცანა: დევნილების მიმართულებით პირველი ღირსეული საცხოვრებელი პირობების შექმნა და მეორე უსაფრთხო და ღირსეულად დაბრუნება. სამწუხაროდ ამ მეორე მიმართულებით წლების განმავლობაში არაფერი არ იცვლება, ასევე მინდა გითხრათ, რომ განსახლების მიმართულებითაც არაფერი არ იცვლება. თვითონ სტრატეგია, რომელიც ასე ვთქვათ ჩამოყალიბდა 2007 წელს, არის მთელი რიგი ხარვეზები სხვადასხვა მიმართულებით და პირველ რიგში ვთვლით ჩვენ დევნილ ნელები, რომ სტრატეგია უნდა შეიცვალოს და სამოქმედო გეგმა უნდა აეწყოს ამ სტრატეგიის საფუძველზე.
Kalbaton Lela Mahsena, Sodar Subaris, Ministris, Commentary, Roma, Dimes, Rice, Mitirom, Ahali Taubat, Amovita, Devinilevs, Dabruneba, Amden Devinus, Tiskosarasu, Takav Shirabulia, Tora, Pirdapir, Taubebis, Zerta, Truisula, Dabrunebis, Survilton, as it quat rhyme, Pirdapir, Proportionally, Kaushiri, Twarsebos.
Latkonda Pirdapir Kaushiria, Es Veruarat Kotiton, Stevnilevu, Jahebia, Remerosh, Levi Ахария Лубаши издебиан, сва мистера Пебебиан, сва интересебиан, тара актисети злиери ностальгия да страпва адгил издеди сакен, тумца исени моджахши издебиан, ро и циян, сайтари смит мати, асет куат. Мистера Пеба, тумца ме киде трамес дава мате продамруне бисуру или арис, вада сва моти пасухи, ушуало тара суру или арамет пасухи, митору гушин, санам дресетеш Уйдоди рамдени мече сахлобец Девнилс Весаубре да аналогиури позиција ром китхов раткма унда витриро дабрундеби ауцилевлад магра майругор дабрундеби есфаса китхия да реалурат мохерхтеба туара ану ак девс раткма унда миси уплебис реализација ро исакутар сахширда дабрундес асе конебис сакитхиро манда дайбрунос თავისი ქონება და რაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია პატრიოტული მოტივი რომ დაბრუნება ნიშნავს საქართველოსთვის იმ რეგიონების დაბრუნებას რომელსაც დღეს ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ ანუ ეს არის მოტივი პასუხებისა რომელსაც დენილები იძლევიან მაგრამ თუ დავშლით ამ დაბრუნებას ნაწილებად სეგმენტებად რომელიც ეხება სოციალურ საკითხებს უსაფრთხოების საკითხებს გადაადგილების აღიარების და ასე შემდეგ მივიღებთ რომ ეს ძალიან შორეული პერსპექტივაა და თვითონ დევნილებსაც არ სჯერათ დღეს რომ რეალურად შეიძლება მოხერხდეს მათი აი ამ რეალობაში რაც დღეს არის მათი უკან დაბრუნება
ნიშანდობლივია რომ არსებულ პირობებში არსებულ რეალობაში დაბრუნების მსურველი არის 2.6% გამოკითხულების 2001 პირი იყო გამოკითხული კითხული აღნიშნულია სტატიაში, რომელსაც გაეროს უტოლბოთა უმაღლესი კომისარიატის საიტი აქვეყნებს. ხომ არ განაპირობა ასეთი მაღალი პროცენტი დაბრუნების მსურველებისა ამ გამოკვლევის მიხედვით და თქვენი გამოკვლევის მიხედვით, რომელიც ახსენეთ 100%-იანი იყო მსურველთა მაჩვენებელიო. ხომ არ განაპირობა სწორედ პერსპექტივის შორეულად აღქმამ დაბრუნების პერსპექტივისა?
არ არის გამორიცხული, ანუ ჩვენი კვლევა რაც ჩატარდა, ანუ მთლიანად კონფლიქტებს ეხებოდა და ჩვენი კვლევა ასე ვთქვათ შეიძლება უფრო საფუძვლიანი იყო კონფლიქტების მიმართულებით. Რაც შეეხება ამ კვლევას, აქ უკვე საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებაზეც მიდის საუბარი, ინტეგრაციაზე მიდის საუბარი. 91% მე ვფიქრობ, ანუ წინანდელ მაჩვენებელთან შედარებით, რომელიც ისევ გაეროს უმაღლესმა კომისარიატმა ჩაატარა რამოდენიმე 4 წლის უკან, იქ იყო 80%. Ანუ მაჩვენებელი აწეულია და ეს სხვათა შორის ძალიან კარგია, ანუ 91% გვაქვს ახლა. Შეიძლება კითხვა იყოს არასწორად ფორმულირებული, ანუ ნებაყოფლობითი დაბრუნება, ანუ ეს ნიშნავს რას საქართველოს იურისდიქციის აღდგენამდე, ანუ აფხაზეთის ტერიტორიაზე, თუ ამის გარეშე, ანუ აქ უკვე დევნილი, რა თქმა უნდა,
ვინ რას თქმის კეთილსა იმედო პირობად, ხო, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას თუ რაღაც სხვას, ხო?
თუ რაღაც სხვას, ანუ არ არის ბუნდოვნად არის კითხვა ჩამოყალიბებული, თვითონ სტრატეგიაშიც პირდაპირ წერია, რომ სტიქიურად დაბრუნება დევნილების ნებაყოფლობითი შეიძლება მოხდეს კონფლიქტების გადაჭრამდეც, მაგრამ სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს, რომ იქ პირობები შეიქმნას ნორმალური, თუ არ იქნება გარანტიები, იქ უსაფრთხო ცხოვრების ნამდვილად ნებაყოფლობით ვერ წავა აფხაზეთში და სამაჩაბლოში. ის 2.6%, რომელიც ამაზე საუბრებს, ალბათ ძალიან გაუსაზრის პირობებშია ნამდვილად და ურჩევნია, ასე ვთქვათ, ნებაყოფლობით წავიდეს და იცხოვროს თავის საკუთარ მიწა-წყალზე. ჩვენი გამოკითხვის შედეგად 100% მომხრეა დაბრუნების და მშვიდობიანი გზით დაბრუნების და რა თქმა უნდა, აქ თაობათაც სხვა მე ფიქრობ, რომ არაფერ შუაში არ არის, პირიქით დევნილი, რომელიც ოჯახში იზრდება, ჩემი შვილებიც კი ფიქრობენ ჩვენს მიწა-წყალზე, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვესაუბრებით მათ სოხუმზე, იციან წარმოშობის, ანუ ადგილები ჩვენი, საიდანაც ვართ, ჩვენი წინაპრების შესახებ და მათ აქვთ სიყვარული, რა თქმა უნდა, თავიანთი კუთხის და რუკაზეც კარგად იციან და ყოველთვის მეკითხებიან, როგორი იყო იქაურობა და როგორი ცხოვრება ქონდა.
Akaris Agnishnuli, Negairos Tolota Males Commissariat, Agnishnavstrom, Am Gamuklevich, Shede Gebi, Arunda Iros Ganhiluli, Politikur Prismashi, Aramed Uratreba on the Gamma Huldes, Izulovit Gadat Gilebuli, Pirabis, Sachiro Bebze, Romelitz Gamovlinam Gamuklevamo. Ramden at Chesadle Blatulitz, Sotquat Politik is Gamoritz was, Rotsak Medevnilepis Chesaheb Gadat's what Elebseheb.
That's why we have to do this.
Chance, Kulevashiro, Kalebi, Ariano Prometa, Integrebulebi, Sotagamik, where they say Ciprinin of Smartlegit, Ratmevo, Dupro, Double Machinables, almost that should met percent, Aseve Izahisimas from Tukisas Horrible Pirobebi, the part of Dagano Nebulik, Nebano, Eskideu Prometa, Shows of Helsmat Integrazia, Saratkunda Samushao, Adgilebi Tuki Kneba,
Zale Marali Procentia, Zalia Sassia Mundut Marali Procentia, Imitoro, all to show the Saturniletan. Sakme, unda amovidet holme, ramotivi asaubret, ramotivi sceme namatu impasuks. Amshem tchevashi, rodesat saubari atkvat integracija, social dugomario bazo, kovetu stilo beru, tavianti dugomario bakide upro dabladacijon, imtoro meti miigon holme. Da upikro pro akzalian didi dam sakureba atvitoan intervjuerebis, anum kulevarebis, mit kargata uksnes da, kargat miacemine spasuhev integracija standaka ušireb, imtoro adamia ilo ucius da sami цели Эдгаре Мошцхорус албат როგორც არ უნდა იყოს სახელმწიფო შრიდან იგი ხარდაჭერი თუ არა ხარდაჭერი ბუნებრივია ის უკვე ინტეგრირებულია იმ გარემოში და აღიარებს რომ სულ რამდენ ცხოვრობს ადამიანი რომ შემდეგი 20 წელი კიდე შეიცვალოს და სხვაგანი ცხოვრობს ხო ანუ რეალობა ისეთია რომ მისი ცხოვრების უმნიშვნელოვანესი ნაწილი გავიდა იქ სადაც ის ცხოვრობდა ბუნებრივია რომ ის ინტეგრირებულია და შეიძლება ბევრი ადგილობრივზე უფრო მეტადაც ისი მაგალითებიც ხშირად არის ხოლმე და გამდინარე აქედან მე ფიქრობ რომ თვითონ კლევა იყო კვალიფიცირებული ჩატარებული და მივიღეთ საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი სასიამოვნოა ასევე ისიც რომ თვითონ შეგნება რესპონდენტების არის ძალიან გაზრდილი და ისინი შეცვლილები არიან და უფრო პოზიტივისკენ იხრებიან ესეთი პასუხების.
თქვენი აზრით ასეულს თუ არა დილემა ხელისუფლებისთვის ერთი მხრივ ხელი შეუწყოს დევნილების ინტეგრაციას იქ სადაც ისინი ამჟამად იმყოფებიან და მეორე მხრივ ხომ არ ვნებს ეს პოლიტიკურ საკითხს იმ სურვილს იმ მაჩვენებელს რასაც დაბრუნების სურვილი ჰქვია.
დილემის წინაშე ვდგავართ მე ვთვლი ცალსახად ამას და დევნილებშიც გაყოფილია ასე ვთქვათ ანუ გაურკვეულ მდგომარეობაში არიან დევნილები და საერთო მიზანი რა ორი მიზანი აქვს დევნილს ანუ ღირსეული საცხოვრებელი პირობების შექმნას აქ თუ ასე ვთქვათ დაელოდოს რეალურად სახელმწიფო პოლიტიკას დაბრუნებისკენ და მიმართოს თავის ყურადღება დაბრუნებისკენ. მეორე მიფიქრია მე ამ საკითხზე. ყოველ შემთხვევაში მე რეალურად ხედავ, რომ დევნილებს იმდენად უღირსი პირობები შეუქმნა სახელმწიფომ და ასე ვთქვათ ძალიან გაუსაძლებელ პირობებში არიან, რომ ისინი უმაღლეს მიზნებზე, რასაც ქვია დაბრუნება, ისინი ვერ ახერხებენ ფიქრს ამ საკითხზე და ყურადღების მიმართვას და დევნილებს უჭირთ კონსოლიდაცია ამ მიმართულებით და მთლიანად ორიენტირებულები არიან სოციალურ საკითხებზე. არ ვიცი შეგნებულად ხდება სახელმწიფო სფრიდან თუ რა პრობლემა, ყოველ შემთხვევაში ძალიან სერიოზული ასე ვთქვათ შესწავლის საკითხია და კარგად უნდა ჩამოყალიბდეს ჩვენი ქვეყნის მიზნები და პოლიტიკა.
ბანაზურობა არსებობს ეს დილემა თუ ჰარმონიულად შეიძლება ორივე მიმართულება ვითარდებოდეს, როგორც მათი ინტეგრაციისთვის მუშაობა, ასევე ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისა და მათი დაბრუნების სურვილის შენარჩუნება.
რა თქმა უნდა, ეს ორი პარალელური და სხვადასხვა პროცესია, მაგრამ უფრო სხვანაირად შევხედოთ. დევნილები არიან საქართველოს მოსახლეობის, სადაც 8%. და ქვეყნის ინტერესებში არანაირად არ შედის, რომ ეს ადამიანები არ იყვნენ სრულყოფილად ინტეგრირებულები, მოწყობილები, არ გძნობდნენ თავს ჩვეულებრივ მოქალაქეებად, იმიტომ რომ ეს ის ქვეყანას შეუქმნის პრობლემას, უარ მოხდეს მასის უფასოვანი ინტეგრაცია საზოგადოებაში. დაბრუნების საკითხად შეეხება, ეს არის ძალიან უფრო გლობალური პოლიტიკის საკითხი და ამაზე ღრმა მოწავალთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საერთაშორისო პოლიტიკურ მოთამაშეზეა დამოკიდებული რა იქნება იქ.
მოსმენით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე ზურაბ ბენდიანიშვილი და დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე ლელა გულედანი. დისკუსიას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
20-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი თითლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19:00-ზე და განმეორებით შაბათობით 16:00-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. რუსეთმა მკაცრად გააკრიტიკა გაეროს რეზოლუციის პროექტი სრებრენიცაში მომხდარ ხოცვა ჟლეტვასთან დაკავშირებით. რუსეთი ამბობს, რომ ეს რეზოლუცია მოვლენებს ცალმხრივად ანტისერბულად ასახავს და პირისპირებას იწვევს რეზოლუციის ექსში სიტყვა გენოციდის გამოყენებაც. ნიკო ნერგაძე გეტყვით უფრო მეც.
ბრიტანეთის ინიციატივით შექმნილი რეზოლუცია სრებრენიცაში მომხდარი მოვლენების 20 წლის თავთანაა დაკავშირებული. მაშინ თქვამია, რომ გაერომ ვერ შეძლო თავიდან აერიდებინა გენოციდი. გაერო რეზოლუციას კენჩუყლის 7 ივლისს. რამდენიმე დღის შემდეგ კი ბოსნიაში სრებრენიცას მემორიალთან გაიხსენებენ 1992-95 წლების ომის ყველაზე სისხლიან პერიოდს, როდესაც 95 წლის ივლისში ეთნიკურად სერბმა მებრძოლებმა 8000-მდე ბოსნიელი მუსლიმი მამაკაცი და ბიჭი დახოცეს. მომხდარს ორმა საერთაშორისო სასამართლომ უწოდა გენოციდი. რეზოლუციის მიღებას ეწინააღმდეგება რუსეთი. გაეროში რუსეთის ელჩის მოადგილემ პიოტრ ილიჩევმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რეზოლუციის ტექსტი მოვლენებს არასწორად ასახავს, ცალმხრივია და მხოლოდ ერთი მხარის დანაშაულზეა ფოკუსირებული. რუსეთ სერბია მისმა ტრადიციულმა მოკავშირემ მოუწოდა რამდენიმე დღის წინ გამოიყენოს ვეტოს უფლება და არ დაუშვას რეზოლუციის მიღება. რუსეთმა განაცხადა, რომ გაეროს რეზოლუციის ალტერნატიულ პროექტს შესთავაზებს, რომელიც რუსი დიპლომატების თქმით უფრო დაბალანსებული იქნება და ფოკუსირებული იქნება მხარეების შერიგებაზე და არა დაპირისპირების ახალი კერების წარმოქმნაზე. თუმცა რუსეთის გულწრფელობაში ბევრს ეპარება ეჭვი. რუსეთი ბალკანეთის ხალხს იყენებს დასავლეთისთვის საკუთარი ძალის საჩვენებლადო. უთხრა ჩვენს რადიოს სენადინ ლავიჩმა, სარაევოს უნივერსიტეტის პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორმა.
ყველაზე თუ ვინ ჩაიდინა ყველაზე მეტი დანაშაული და ვინ იყო ამ დანაშაულის ყველაზე დიდი მსხვერპლი. მოსკოვის რეზოლუცია ამას არ ასახავს. ის რეზოლუცია, რომელიც მოსკოვმა წარმოადგინა, ცხადია, რომ ბელგრადში დაწერილი. როგორც ჩანს, მაშინ, როდესაც მსოფლიო სრებრენიცაში მომხდარის 20 წლის თავს აღნიშნავს, რუსეთი ცდილობს თავისი ძალა უჩვენოს ამერიკას და დასავლეთი ევროპის ქვეყნებს და ამისათვის ბალკანეთის ხალხს იყენებს, ბოსნიელებს და სერბებს. ეს რეზოლუცია არ საჭირო, ის ბალკანეთის ხალხებში ახალ დაშორებას გააჩნია.
სერბიაში კი რეზოლუციის პროექტი მოსწონთ. როგორც დუშან ლაზიჩმა ბელგრადის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფორუმის წევრმა ჩვენს რადიოს განუცხადა, მას იმედი აქვს, რომ გაეროს უშიშროების საბჭო კომპრომისს მიაღწევს. ამასევე თქვა, რომ რეზოლუციის რუსეთის პროექტი სერბიასთან კონსულტაციის შედეგად დაიწერა. საბოლოო ჯამში ექსპერტები მოელიან, რომ გაეროს უშიშროების საბჭო მიიღებს ბრიტანეთის შემოთავაზებულ ვარიანტს და შემდეგ რუსეთი მას ვეტოს დაადებს.
ნიკონ ერგაძეს ოსმენდით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
Benz, ასე მოიხსენება იმპროვიზაციული მუსიკის ერთ-ერთი მიმართულება, რომელიც გასული საუკუნის მეორე ნახევარში იშვა. ამ სფეროში მოღვაწე ძველი ჯგუფები მეტწილად Allman Brothers-ისა და Grateful Dead-ის თანატოვარით იკვებებოდნენ. Soul-ისა და rock-ის სინთეზს ახდენდნენ, ბლუზურ ინტონაციებს ფანკური საცეკვაო რიტმით აჯერებდნენ. 90-იანი წლების დასაწყისიდან კი ეგრეთ წოდებული ჯემ მოძრაობა ჯაზური ფორმებისკენ გადაიხარა, რადგან ჯაზურ სივრცეს იმპროვიზაციული მანევრირებისა და შეუთავსებელი ჟანრების ერთმანეთთან დაკავშირების უფრო მეტი შესაძლებლობები გააჩნდა. გარდა ამისა, არტისტების ინსტრუმენტული მეტყველება გაცილებით მრავალფეროვანი გახადა, ვიდრე ამას როკენროლი ახერხებდა. სწორედ ამ პერიოდში ჩამოყალიბდა ამერიკული ბენდი Medeski, Martin and Wood, რომლის ლიდერიც პიანისტი და კომპოზიტორი ჯონ მედესკი სულ ახლახანს 50 წლის შეიქმნა. დღევანდელი სიუჟეტიც იუბილარსა და ჯგუფის ისტორიას დაეთმობა. დესკი საფორტეპიანო ხელოვნებას 5 წლიდან ეუფლებოდა. ბახის, ბეთჰოვენისა და დებიუსის თხზულებების პარალელურად, ბატ პაუელის, სესილ ტეილორისა და ოსკარ პიტერსონის ჩანაწერებით იფართოებდა ჯაზურ თვალსაჩინოს. 90-იან წლებში სხვადასხვა ჟანრსა თუ ამპლუაში მოღვაწეობდა, უკრავდა სიმფონიურ ორკესტრებში და კლუბურ სცენებზე. წერდა მუსიკას მიუზიკლებისათვის და აფრიკული ფოლკლორითაც ინტერესდებოდა. მას შემდეგ, რაც Fender Rhodes-ის პიანინო შეიძინა, ელექტრონულ ჟღერადობაზე გადაერთო. საკუთარ ინდივიდუალური ხელწერისა და ბგერის ძიებას შეუდგა. თანამოაზრეების ზებნის პროცესში კი ჯონ მედესკიმ პირველად ბასისტი კრის ვუდი გაიცნო, რომელიც მანამდე ლეგენდარულ დრამერთან, ბობ მოზესთან თანამშრომლობდა. დუეტი ნიუ-იორკში დაფუძნდა, სადაც კლუბ Village Gate-ში გამოდიოდა. მალე მათ დრამერი ბილი მარტინიც შეუერთდა, რომელმაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ჯგუფის შემდგომ განვითარებაში. არტისტი სხვა ავანგარდისტებისგან განსხვავებით ჟანრობრივ მრავალფეროვნებას არ უშინდებოდა. დიდ ინტერესი ჩენდა ჰიპ-ჰოპის, დრამ ენ ბეისისა და ახალგაზრდებში პოპულარული სხვა თანამედროვე მიმდინარეობების მიმართ. როგორც კრის ვუდი იხსენებდა, დრამერმა ნოვაციური საცეკვაო განწყობა შემოიტანა, რამაც დუეტის ფარგლებში შექმნილ თხზულებებს სრულიად ახალი ხასიათი, ენერგია და საჭირო რიტმული ფორმები შესძინა. ასე დაიწყო ტრიოს რთული და ხანგრძლივი სხვა წარმატებისკენ. 1992 წლის ადებიუტო აკუსტიკური ალბომი Notes from the Underground შეუმჩნეველი დარჩა. ანალოგიური ბედი გაიზიარა შემდეგმა პროექტმაც. It's a jungle here, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო ნამუშევრად მიმაჩნია ჯგუფის შემოქმედებაში. მუსიკოსებმა ბობ მარლის, თელონიუს მონკისა და ჯონ კოლტრეინის თხზულებები ელექტრონულ ყაიდაზე მოაქციეს და ფანკური აქცენტებით გაამდიდრეს. მუსიკალურმა სამყარომ მედესკის, მარტინისა და ვუდის ტრიო 1996 წელს გამოცემული ალბომის წყალობით აღიარა. შექმენ ჰავაის კუნძულებზე სამოყვარულო სტუდიაში იქმნებოდა. ეს გახდა ჯგუფის წევრების საავტორო თხზულებების კრებული, საცეკვაო რიტმებითა და იმპროვიზაციებით სავსე ენერგიული ფანკ ჯაზი. კრიტიკოსების თქმით, შექმენ ის იშვიათი შემთხვევა გახდათ, როცა ჯაზური ალბომი ინტელექტუალი მსმენელის გარდა გართობის მაძიებელმა ახალგაზრდა თაობამაც მოიწონა. წარმატებას მოჰყვა პირველი კონტრაქტიც, რომელიც ტრიომ ხმისჩამწერ სტუდია Blue Note Records-თან გააფორმა.
ახოხვიჩია იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერში გავა კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
Hey, the leader here, baby, but your treatment's so unkind. Running down to the station, get the first man train I see. I think I hear it coming now. Running down to the station, get the first old man train I see. The blues about my so-so, and a child got the blues about me. And I'm leaving this morning with my arms full of them crying. And I'm leaving this morning with my arms full of them crying. To leave my baby, but she treats me so unkind. I got many things